Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti zašto je Ratko Mladić pažen i mažen kao ni jedan zatvorenik u beogradskom pritvoru ikad. Što protestima u Banja Luci poručuje regionu Milorad Dodik, koji je se organizirao, a lično se nije pojavio na mitingu podrške haškom optuženiku. Te postoji li iko ko bi u Srbiji mogao objediniti vrlo šaroliku desnicu? Za stalno, a ne samo sporadično, kao na protestima protiv Mladićeva hapšenja.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nešto iza 17 sati iz zgrade u kojoj je držan Ratko Mladić izašla je kolona vozila i uputila se prema aerodromu u Beogradu. Time je počela ekstradicija optuženog za genocid u Međunarodni sud za ratne zločine. Zoran Glavonjić.
Haški optuženik Ratko Mladić u avionu za Hag bio je oko 17.20 nakon što je u koloni policijskih vozila pod maksimalnim merama bezbednosti dovezen na aerodrom Nikola Tesla. U tim trenucima Snežana Malović, ministarka pravde Srbije, na vanrednoj konferenciji za novinare rekla je, odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa, da se Mladić nalazi na putu ka Međunarodnom sudu za ratne zločine.
On je izručen na osnovu utvrđene optužnice, naloga za hapšenje i transfera. Mladić se tereti za najteže zločine protiv čovečnosti i najteže povrede međunarodnog humanitarnog prava. Srbija izručenjem Mladića Hagu ispunila svoju međunarodnu i moralnu obavezu. Dokazali smo da smo ljudi od reči.
Prethodno je Snežana Malović u 15 sati potpisala rešenje o izručenju Ratka Mladića, čime je počeo postupak ekstradicije, nakon što je sud odbacio žalbu odbrane. Ona je rekla da čin izručenja Mladića predstavlja poruku pomirenja u regionu.
Izvođenje Mladića pred lice pravde je satisfakcija za žrtve i njihove porodice. Predaja Mladića, rad na ovom predmetu nije završen. Očekujem da će se utvrditi komu je sve ovo vreme pomagao u skrivanju i zašto je država Srbija trošila enormna sredstva tragajući za Mladićem. Ko je za to odgovoran? Srbija neće biti utočište za one koji su počinili ratne zločine, ali ni za organizovane kriminalne grupe.
Do aerodroma u Surčinu, nekih 20 km od centra Beograda, odakle je za Holandiju upućen avionom vlade Srbije, Mladić je od zgrade specijalnog suda u Ustaničkoj ulici transportovan u koloni policijskih vozila u kojoj je bilo desetak džipova i jedno oklopno vozilo Hammer. Konvoj su obezbeđivale jake snage žandarmerije, snajperisti oko zgrade suda i policajci u civilu. Prethodno je ka aerodromu autoputem na kom je bio zaustavljen saobraćaj otišla još jedna kolona policijskih vozila koja je na pistu Nikole Tesle stigla u minuto pet. Kao i pri izručenju haškog optuženika Radovana Karadžića, više policijskih konvoja kretalo se ka aerodromu iz razloga bezbednosti. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, rekao je da je period od hapšenja do izručenja Ratka Mladića protekao bez problema.
Time je Srbija završila jednu veoma važnu etapu u našim odnosima sa Europskom unijom i međunarodnom zajednicom i da je Srbija pokazala da zaista na odgovoran način pristupa svojim i unutrašnjim i međunarodnim obavezama. Ovo je sada priča koja je za nama. Srbija će nastaviti da ispunjava i sledeću obavezu koju ima kad je Haški tribunal u pitanju, a to znači otkrivanje lokacije i hapšenje Igorana Hadžića.
Tokom izručenja Ratka Mladića na aerodromu Nikola Tesla nije bilo posebnih mera bezbednosti i avio saobraćaj se odvijao normalno. Nakon što su obe kolone policijskih vozila napustile specijalni sud, saobraćaj je odblokiran u Ustaničkoj ulici, a policija i žandarmerija su se razišle. Stanje oko zgrade specijalnog suda ispred koje su od hapšenja Ratka Mladića kampovale brojne domaće i strane novinarske ekipe, nakon izručenja najtraženijeg haškog optuženika ponovo je uobičajeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U pritvorsku ćeliju Ratka Mladića u specijalnom sudu u Beogradu donijet je televizor. Po želji su mu servirane jagode, a njegovo zdravstveno stanje ispitala je ni manje ni više nego predsjednica srbijanskog parlamenta, koja je po struci psihijatar. Posljednji u nizu ustupaka čovjeku optuženom za genocid bila je posjeta grobu njegove kćerke. Ima li Mladić povlašteni status u odnosu na ostale optužene za ratne zločine, pa čak i samog Slobodana Miloševića, istraživao je Okin Zorić.
Optuženiku koga je tribunal u Hagu najduže čekao, Ratku Mladiću, ispunjena je želja da na kratko izađe iz pritvorske ćelije specijalnog suda u Beogradu u kojoj boravi od kada je uhapšen 26. maja i poseti grob svoje ćerke Ane koja je 94. godine izvršila samoubistvo.
To je potpuno ljudski i kažem to uopšte ne amnestira njega od odgovornosti za možda jedan najveći zločin posle Drugog svjetskog rata, jedno s drugim nema veze.
Kaže Bruno Vekarić, zamenik srpskog tužioca za ratne zločine. Poseta grobu je, međutim, samo jedan u nizu ustupaka vlasti Srbije čoveku optuženom za genocid, kome je do sada omogućeno da gleda TV, jede jagode, da ga od svih lekara u državi pregleda upravo prva žena Skupštine Srbije i da razgovara sa ministrom zdravlja. Bruno Vekarić u tome ne vidi ništa sporno, te kaže da su u pitanju standardi koje su imali i drugi pritvorenici, uključujući optužene za ubistvo premijera Zorana Đinđića.
Nije tačno da su ispunjene sve želje, nije tačno da tražuje mnoge ljude da ga posete, a posetilo ga je samo dvoje. Veoma profesionalno radimo i mislim da je upravo naša tužilaštvo i tekako položilo ovaj ispit, isto tako sud uz jednu onako korektnu, normalan ljudski odnos prema njemu s jedne strane, i s druge strane vrlo precizno sprovođenje postupka ekstradicije, utvrđivanje razloga za njegovo izručenje.
Osim o tome šta je Ratko Mladić tražio i šta mu je od toga ispunjeno, u javnosti upadljivo dominiraju romansirane priče o njegovom skrivanju u kući svog brata od strica, radu na građevini i suzama koje je pustio kada je prvi put video unuke. U medijima se, međutim, nije našlo mesta za žrtve zločina srpskih snaga kojima je Mladić komandovao. To pokazuje da je mito Mladiću opstao, iako su vlasti imale 16 godina tokom kojih se za njim tragalo da ga sruše, smatra dramaturg Nenad Prokić, inače poslanik Liberalno-demokratske partije koja se od osnivanja otvoreno zalagala za hapšenje haških optuženika.
Oni su ga sada uhapsili, ali i dalje ne ruše mito njemu i to je na jedan način pokazuje da ovo društvo i dalje 20 i nešto godine nakon pada Berlinskog zida udara glavom levo-desno, a zapravo ne zna uopšte gde ide.
Da li Ratko Mladić samo koristi privilegije na koje kao pritvorenik ima pravo ili se uslovi za njega razlikuju od onih koji imaju drugi ljudi sličnih sudbina? Tek advokat Đorđe Dozet, koji u svojoj praksi zastupao optuženike za ratne zločine, među njima i Iliju Jurešića, optuženog za slučaj Tuzlanska kolona, kaže da njegovi klijenti posebnih zahteva nisu imali.
Dakle, u mojoj praksi ja zaista nisam nikad imao prilike da za svoje klijente tražim bilo kakve ustupke. Koliko znam, nigdje nije propisano da se takvi ustupci ne mogu davati, ali da li je da uobičajeno da se daju, zaista ne znam, iz moje prakse nemam takve iskustva.
Poseban tretman haških optuženika, naročito njihovo počasno ispraćanje u Scheveningen, bila je jedna od karakteristika režima Vojislava Koštunice. Tako je porodici generala Vladimira Lazarevića, na primjer, nakon njegove dobrovoljne predaje poklonjen automobil. Škodu Oktaviju uručio im je lično ministar u tadašnjoj vladi Velimir Ilić. Iako takvih počasti danas nema, deo javnosti, među kojom je i sociološkinja Janja Beč, inače članica Svetske asocijacije istraživača i profesora genocida, smatra da ustupci Mladića izdvajaju od ostalih pritvorenika.
To daje jedan povlašćeni položaj u odnosu na ostale, ali on i nije kao ostali zatvorenici. On je jedini, koliko ja znam, tamo sad u Srbiji u zatvoru koji je optužen za genocid. To je jedan paradoks.
Veliki procenat stanovništva Srbije protivi se saradnji s tribunalom u Hagu, a hapšenje Ratka Mladića, koji za njih predstavlja heroja, doživljava kao izdaju. O tome svedoče i mitinzi podrške tom haškom optuženiku, koji se u većem ili manjem obimu održavaju po mnogim gradovima. Zbog toga Mladićeve pritvorske beneficije dramaturg Nenad Prokić vidi kao pokušaj vlasti da kanališu energiju građana takvih ubeđenja.
Jagode, poseta groba, sve te neke sitne beneficije, televizor i ovo, to je prilično nepristojno da se o tome raspravlja u javnosti. Ako su hteli da urade to, mogli su da urade tako da javnost o toj njihovoj sramoti ne sazna, ali očigledno onda ne bi bilo ove druge demfujuće varijante u koje to treba da smiri jednu čitavu grupaciju stanovništva i da ne ostavi neke posljedice po vlast. Mislim da je to jako neukusno, da na neki način ruši celu akciju koja je onako zakasnila 16 godina.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U Banja Luci je uoči odluke o izručenju Ratka Mladića održan miting podrške na kojem nije bilo incidenata, ali se vidjela uobičajena ikonografija, uglavnom četnička.
Najveći broj učesnika skupa zapravo su bili članovi boračkih organizacija iz opština širom Republike Srpske. Mitingu podrške prisustvovali su predstavnici Srpske demokratske stranke, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, predstavnici Srpske pravoslavne crkve iz Republike Srpske, kao i rukovodstvo entitetske boračke organizacije. Ton koji je preovladavao na mitingu jeste zapravo osuda predsjednika Srbije Borisa Tadića za, kako učesnici mitinga smatraju, izdaju generala Mladića i srpskog naroda. Predstavnici boračke organizacije Republike Srpske iznijeli su nekoliko zahtjeva entitetskim institucijama, među kojima su osnovni da se u budžetu Republike Srpske odrede sredstva za odbranu optuženih za ratne zločine u Hagu, Radovana Karadžića, Ratka Mladića, kao i za ostale Srbe optužene pred sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Otkada je uhvaćen u okolini Zrenjanina, Ratko Mladić podiže balkansku temperaturu, a s njom se bez ostatka potvrđuje kako Balkanci uporno i bez pogreške promašuju šanse za istinu i pomirenje. Banja Luka ga veliča kao zvijezdu, a tamošnji mediji se natječu u prikrivanju činjenica. I dalje se samo vide svoje žrtve i tuđi zločini, prenosi Dženana Karabegović.
Niti jedno hapšenje, pa čak ni Karadžićevo, nije izazvalo toliki revolt u Republici Srpskoj koliko ono od prije 5 dana kada je u okolini Zrenjanina nađena Ratko Mladić, komandant Vojske Republike Srpske, optužen za ratni zločin i genocid. Podrška koju mu daju na brojnim mitinzima u tom bosansko-hercegovačkom entitetu na kojima se veliča njegov lik i djelo, još jednom je pokazala kako u Bosni i Hercegovini ni 16 godina nakon rata nema suočavanja sa prošlošću. Iako se kao zvanični organizator protesta pojavljuje boračka organizacija, evidentno je da glavni ton javnom mnijenju nameće Radiotelevizija Republike Srpske.
I ono što je najbitnije jeste da je Republika Srpska u ovom trenutku u Banja Luci, a Banja Luka je uz generala Ratka Mladića.
Ovako je sa skupa podrške Mladiću u Banja Luci u utorak izvještavala jedna od urednica Televizije Republike Srpske. Noć ranije na istoj medijskoj kući emitovana je specijalna emisija u kojoj je 6 istomišljenika govorilo o tome da je Mladić branio srpski narod, da je Srbija izdala generala i da ga Republika Srpska mora braniti. Niko od prisutnih niti jednog trenutka nije pomenuo da je još 1995. Haški tribunal podigao optužnicu za najteže zločine protiv Mladića. Nije bilo riječi ni o tome da se u Srebrenici dogodio genocid. Naprotiv, sagovornici su tvrdili da srpski vojnici ne podnose krv. Evo nekih dijelova iz emisije.
93. i 94. Patrijarh Pavle došao je specijalno kod mene u glavni štab da me pita da li su srpski vojnici krvoločni. I rekao sam, vaša svetosti, nisu. Jedna bruka za srpske vojnike, srpski vojnik ne podnosi krv.
I da sa takvim sladostrašćem predsjednik Republike Srbije da govori o tome da je na taj način sprana ljaga sa srpskog naroda.
Ponovo cijenim svoga Ratka Mladića i nikad ga neću duhom i tijelom, svojom voljom napustiti.
On jeste izvanredan bancerijski vojskovođa i mogao bi po svojim kvalitetama da bude peti srpski vojvoda. Njegove te vojničke ljudske kvalitete osjetio je na kraju krajeva pre svega narod Republike Srpske, vojska pod kojim je komandovao. On je svoju bitku što se tiče za srpski narod završio.
Iako se radi o javnom servisu kojeg plaćaju svi građani u Republici Srpskoj bez obzira na naciju, informacije koje se plasiraju u tom mediju u kojima se veliča Mladićev lik ne treba da čude, tim prije što je na čelu tog medija Dragan Davidović, ministar vjera u Karadžićevom kabinetu tokom rata. Prenosimo dio njegovog obraćanja 1996. u Miljevićima kod Sarajeva.
Draga braćo četnici, neka je blagosloven dan kada ste uzeli puške da odbranite srpsku grbavicu, srpsko Sarajevo i srpski narod. Neka je blagosloven i ovaj dan kada smo izašli na srpsku zemlju kao pobjednici, a ne kao poraženi sa naše grbavice i srpsko Sarajeva. Možemo samo da zapjevamo našu staru junačku četničku spremite se četnici.
Spremite se četnici, silna će borba da bude.
Politika podjela već punih 20 godina prisutna je u Bosni i Hercegovini. Integrisanje i jačanje države u sve napore međunarodne zajednice i dalje je nemoguća misija. Iako se domaći političari kunu u Evropsku uniju i dalje podgrijavaju nacionalne tenzije kojih drže na vlasti, umjesto da se bave ekonomijom, ovdašnji vlastodržci već godinama svako na svoj način tumače istoriju. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
Činjenica je da Srebrenica se desila u okviru vojnih operacija, završnih vojnih operacija rata na prostorima, o čemu je u osnovi samo vjerovatno bio i sam Jasenovac i to što nije bilo jasno istino samom Jasenovcu.
Ova, ali izjave drugih zvaničnika u Bosni i Hercegovini o posljednjem ratu ne ulijevaju nadu kako će uskoro na bosansko-hercegovačkim prostorima doći do suočavanja sa prošlošću. Prema riječima Aleksandra Trifunovića, glavnog i odgovornog urednika banjalučkog online magazina Buka, to se trebalo desiti 1995. nakon što je potpisan Dejtonski sporazum.
Proces suočavanja s prošlošću treba da bude potpuno pod pokroviteljstvom države i da kreće od školskih institucija, univerzitetskih i medija. Kod nas nijedan od ovih segmenata društva nije uključen u taj proces, jednostavno nemate gdje da priču na temu, ozbiljnu, strukturalnu priču aplicirate iz jednog prostog razloga što vi nemate dijalog na temu prošlosti, imate monologe na temu prošlosti.
Psiholog Ibrahim Prohić.
Problem su politike i problem su mediji. Mediji koje stoje pod patronatom politike ili koje stoje u službi politike i određenih ideologija.
Sociolog Ivan Šijaković, profesor na Banjalučkom univerzitetu, kaže kako je u Srbiji, za razliku od Republike Srpske, već vidljivo suočavanje sa prošlošću. On navodi da generalno u Bosni i Hercegovini zato nema volje, čemu doprinose i političari.
Mislim da niko neće da na sebe preuzme, jer mu kvari taj njegov identitet koji je stekao, jer se ovdje identiteti gradili u borbi protiv drugoga. Da vi sada promenite tu matricu pa da kažete prihvatanje drugoga osnova je građenje naše buduće, to mislim da neće dugo biti na ovim prostorima i onda nam je sve badavaja.
Prihvatanje drugoga što je osnova gradnje pomirenja na ovim prostorima, o čemu govori Šijaković, mogla je biti iskorištena u slučaju hapšenja Ratka Mladića, ali nije. Prilika je propuštena jer je prevladala ona struja koja samo vidi svoje žrtve i tuđe zločine. Hoće li doći sljedeća da se to promijeni, teško je reći. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nekada general bosanskih Srba, od 1995. haški optuženik, a sve do danas pritvorenik koji je čekao transfer u zatvoru Međunarodnog suda za ratne zločine, Ratko Mladić, ostaje simbolom desničarske Srbije. O nekome se sudi za opsadu Sarajeva, za osnivanje logora, etničko čišćenje, genocid i jeste neka vrsta ikone onih organizacija koje cjelokupnu stvarnost odmjeravaju po nacionalističkom ili šovinističkom ključu. Pitanje za ozbiljnu analizu glede desničara glasi: postoji li neki institucionalni ili van institucionalni faktor koji bi mogao objediniti izuzetno širok spektar manjih i većih ekstremističkih grupa prisutnih u Srbiji? Odgovore traži Miloš Teodorović.
Internet publika i saradnici časopisa Dveri, koji izlazi uz blagoslov Srpske pravoslavne crkve, od dana Mladićevog hapšenja prate priču pod naslovom Istina o generalu. Već sama upotreba arhaičnog termina general dovoljno govori o načinu na koji se doživljava optuženik za teška zlodela. U srpskom jeziku to je više titula nego imenica. Isto zvanje po Dverima zaslužuje Ratko Mladić, što se po rečima saradnika lista Vladana Glišića objašnjava zato što
Mladić će biti simbol slobodarske Srbije, Srbije koja se suprotstavila NATO okupaciji.
I upravo zato, taman onoliko vremena koliko traje potera za Mladićem, traje i njegovo ugrađivanje u nacionalističke mitove zasnovane na stereotipima, a koji su i samog Mladića vodili u objašnjavanju odluka zbog kojih su za njegovom vojskom ostajali krvavi tragovi, kao leta 95. u Srebrenici.
I napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
Govorio je Mladić u trenutku dok su se egzekucije zahuktavale. Sećanje na njega za jedne je simbol užasa, dok su drugi spremni da njegov lik i delo po svaku cenu brane. Barem se tako činilo do nedelje uveče.
Pazi, pazi, pazi!
Sukobi u centru Beograda bili su bitno slabijeg intenziteta nego što se strahovalo. Rizici od novih nemira nisu isključeni ni dok traje proces transferisanja u Hag, ali analitičar ovdašnjih desničarskih organizacija Joman Bajford navodi kako aktuelni događaji pokazuju da Mladićev kult nije dovoljno jak za pokretanje na akciju.
Ako se uzme u obzir koja je recimo generacija tih izgrednika, to su, kao što smo vidjeli, međutim koji su bili uhapšeni su bili maloletnici, što znači da u vrijeme kad je bio rat u Bosni i tako dalje, to su bila deca, znači oni nemaju tu neku vrstu odnosa prema Ratku Mladiću koji recimo imaju ljudi starije generacije.
Istina je i da je san ovdašnjih desničara u Srbiji kao fundamentalno pravoslavnoj i mitovima okrenutoj državi od Miloševićevog pada dobijao i gubio na snazi već u zavisnosti od političkih elita koje su vodile zemlju. Aktuelna vlast trudi se da pokaže da je prema ekstremizmu zauzela nedvosmislen stav, pa i sam predsjednik Boris Tadić na dan Mladićevog hapšenja obećao da će svaki eventualni izgrednik biti
trenutno procesuiran u pravnom smislu.
A dan posle hapšenja skoro 200 huligana bez uzbuđenja je konstatovao.
To je sve bilo očekivano i pod kontrolom.
No ništa uznemireniji nisu ni na drugoj strani, suprotno je od Tadića, gde sami sebe postavljaju jer se, kako kaže Vladan Glišić, Srbija danas deli na dva kraka. Sistem pri tome, uveren je on, poseže za represijom.
Nisam za zabranu bilo koje organizacije, sem onih koje otvoreno propagiraju nacističke simbole. Takvih organizacija, sem nacionalnog stroja, nema.
To znači da podržavaš ideju za zabranu nacionalnog stroja?
Nacionalni stroj je organizacija koja je na svojim sajtovima i ostavila nacističke simbole i to ne može se braniti ni sa koje pozicije. Dok recimo ove druge organizacije desničarske koje se bore i koje su sad na udaru procesa zabranjivanja, mogu da budu zabranjene, ali cela masa tih ljudi koji veruju te ideje će otići onda na neko drugo mjesto. Što ih više budu zabranjivali, represija će izazivati reakciju. Tu reakciju će najzad neko jednog dana uspjeti politički da artikuliše i onda će Srbija biti trajno promijenjena.
Ovakva pretnja bila bi osnovanija ukoliko bi nacionalisti imali politički formiranu i u institucijama prisutnu snagu. Neki je video u parlamentarnoj Šešeljevoj partiji koja je upravo predvodila nedeljni skup, a potom pozivima Sabine bezuspješno pokušavala da spreči sukobe.
Krećemo polako prema terazijama, mirno, bez ikakvih incidenata.
Neuspeh radikala da održe miran protest jedan je od razloga zbog kog su iz Lige socijaldemokrata Vojvodine ponovo izašli sa predlogom za zabranu stranke na čijem je čelu haški optuženik, objašnjava funkcioner te partije Bojan Kostreš.
Ekstremna desnica, bar u ovom najagresivnijem obliku, se okuplja oko Srpske radikalne stranke.
Prelazimo u tabor radikala. Šešelj funkcioner Zoran Krasić u nedjelju je sa govornice ispred Doma Narodne skupštine poručio i citat:
"San svakog ustaše je da bude Boris Tadić."
Kraj je to citata u kome on ne prepoznaje govor mržnje, što nam je rekao dva dana kasnije kada je povodom inicijative za zabranu koja je došla iz partije Nenada Čanka odgovorio citatom koji pripisuje Nikoli Pašiću:
"Nije problem što si glup, nego što si uporan."
A o tome da bi upravo radikali mogli biti stub okupljanja ekstremista, Krasić kaže:
"Ne plediram nikakvu diskriminaciju, ja samo dajem dijagnozu onog stanja, a da sam u pravu, daju mi podršku 80% građana Republike Srbije koji po anketama kažu da ne želim da čuju reči Evropska unija, Boris Tadić, File, Rasmussen, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, NATO pakt i da ne ređam dalje."
No osipanje radikala započeto pre dve godine prati njihov pad popularnosti, u čemu Jovan Bajford vidi pokazatelje njihovog svođenja na marginu. To bi, navodi naš sagovornik, mogao biti i razlog zbog koga bi ta partija tražila saveznike na ekstremnoj desnici.
I u tom smislu će biti dosta zanimljivo da se vidi šta će biti ako se Šešelj vrati ubrzo u Srbiju, da li će ekstremni desničari u Srbiji onda u Šešelju prepoznati nekog svog novog vođu, ali ja čisto sumnjam. Ne bih rekao da oni imaju nekog zajedničkog vođu ili neku instituciju političku ili društvenu koja njih na bilo koji način može da kontroliše.
Razuđenost i mnoštvo ostaju njihove ključne osobine, zbog čega otpor ekstremizmu zahteva odlučnost i istrajnost, a upravo je to ono što se, posle niza promašaja, zvanično obećava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poslanici Skupštine Kosova pozvali su Haški tribunal da ubrzaju djelimično ponavljanje suđenja bivšem komandantu OVK i čelniku Alijanse za budućnost Kosova, Ramušu Haradinaju. Od vlade je zatraženo da podršku pruži kako Haradinaju, tako i još dvojici optuženih, Lahi Brahimaju i Idrizu Balaku. Detalje ima Amra Zajneli.
Skupština Republike Kosova je na vanrednoj sednici posvećenoj suđenju čelnika Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, zatim Ljahu Ibrahima i Idrizu Balja, jednoglasno usvojila preporuke Alijanse za budućnost Kosova, tražeći od Haškog tribunala fer i brzo suđenje protiv pomenuti, dok je od vlade Kosova tražila institucionalnu podršku u ovom sudskom procesu. Inicijativu za raspravu prethodno je podržalo 40 poslanika iz različitih političkih partija. Inicijator ove vanredne sednice, Ahmeti Sufi iz Alijanse za budućnost Kosova, kazao je da današnja debata još jednom svedoči snažno poverenje koje Kosovo ima u međunarodno pravo, kao i verovanje u nevinost Ramuša Haradinaja, Ljaha Ibrahimaja i Idriza Baljaja.
Kuvende Republika s Kosova skrkon ga tribunali Hagas.
Skupština Republike Kosova traži od Haškog tribunala da proces suđenja prema Haradinaju bude jasan, fer i brz. Skupština Kosova traži od vlade da da institucionalnu podršku gospodinu Haradinaju i ostalim borcima, kazao je i Sufi. Verovanje u njihovu nevinost izrazile su i ostale parlamentarne grupe, dok su borbu oslobodilačke vojske Kosova ocenili pravednom. Premijer Kosova Hašim Tači ovom prilikom je naglasio da izvršna vlast podržava ovaj proces.
Qeveria Kosovës dhe unë edhe më parë kemi qenë të gatshëm dhe kemi kërkuar të na krijohet.
Vlada Kosova i jasno i ranije bili spremni i tražili smo da se stvore okolnosti kako bi dali svu svoju podršku i zakonsku sigurnost koju dozvoljavaju zakon i ustav Kosova. Verujemo u potpunu nevinost Haradinaja i ostali boraca, kazuje Faći. Tokom rasprave, opozicija međutim dovela u pitanje podršku kosovskih vlasti u ovom procesu, navodeći da za razliku od Srbije, Kosovo nije podnelo dovoljno dokaza Haškom tribunalu kako bi dokazali da je borba oslobodilačke vojske Kosova bila pravedna.
Po të kishin dolar angažime, serioze, në mbrojtë të vlerave tona të luftës.
Da je bilo ozbiljni zalaganje u odbrani naših vrednosti rata, danas se ne bi suočavali sa ovim izazovima i u Mihili Euleks ne bi hapsio naše oslobodioce, kazao je Recep Selimi iz pokreta Samopredeljenje. Poslanici Skupštine Kosova su također zatražili da se formira i fond za odbranu za sve bivše borce OVK kojima se trenutno sudi. Bivši komandant OVK Ramuš Haradinaj uhapšen je 20. jula 2010. godine od strane Euleksa nakon što je apelaciono veće Haškog tribunala poništilo njegovu prethodnu presudu i naložilo delimično ponavljanje suđenja. Haradinaj od tada dva puta zatražio privremeno oslobađanje što mu nije bilo odobreno. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ponovno iz Banja Luke, gdje se danas razmatrao prijedlog entitetskog predsjednika Milorada Dodika da se van snage stavi ranija odluka o raspisivanju referenduma, i to o Državnom sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Erdoğan Katana izvještava.
Narodna skupština Republike Srpske večeras je prekinula raspravu o prijedlogu odluke o stavljanju van snage odluke o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj, a sjednica će biti nastavljena sutra. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je bio inicijator ove tačke dnevnog reda, predložio je poslanicima da stave van snage odluku o raspisivanju republičkog referenduma, kao i pratećih akata za njeno izvršenje.
Za ovakav prijedlog smo se odlučili imajući u vidu da smo zajednički sa Europskom unijom ocijenili da referendum za sada nije neophodan. I to je ključna rečenica.
Dodik je također podsjetio da je i Senat Republike Srpske na zasjedanju u Banja Luci, koje je održano 27. maja, podržao ove aktivnosti uz ocjenu da referendum za sada nije neophodan. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 13. aprila odluku o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj, na kojem bi se građani izjasnili da li podržavaju nametnute zakone visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, posebno o sudu i tužilaštu BiH. Uz odluku poslanici su usvojili i 29 zaključaka, među kojima je i zaključak da se Narodna skupština ograđuje od rada suda i tužilaštva BiH, kao i da te pravosudne institucije generišu međunacionalnu mržnju i netrpeljivost. Šef kluba poslanika Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini, Zoran Žerić, tokom rasprave rekao je da je za sada sasvim jasno da su građani Republike Srpske obmanuti i da vlasti vode ovaj entitet iz jedne u drugu još veću avanturu.
Ova činjenica da pored toga što se poništava odluka o referendumu, održavanju referenduma u Republici Srpskoj, poništavanje ovih 29 zaključaka imaju, čini mi se, još veću svoju težinu i imat će još štetnije posljedice po Republiku Srpsku.
Visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton i predsjednik Dodik postigli su 13. maja u Banja Luci dogovor da nakon povlačenja referenduma se otvori strukturalni dijalog o pitanjima rada i funkcionisanja pravosuđa u BiH. Šef kluba poslanika Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica rekao je da Republika Srpska ovim neće ništa dobiti, već samo može još više da izgubi.
Jedino što je dobila Republika Srpska, kao što znate, dobila je jedno obećanje da ćemo ući ono što praktično Bosna i Hercegovina čeka na njenom evropskom putu, i praktično ovaj proces je samo ubrzan za nekih 365 dana.
Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić istakao je da je ishod očekivan i dodao da se na ovaj način referendum kao najviši akt izjašnjavanja građana u potpunosti devalvira.
Ovim su ispunjene obaveze koje je zahtijevao Valentin Inzko. Odustanite sami od referenduma, neću primijeniti bonska ovlaštenja. Mi danas to radimo da Inzko ne bi primjenjivao bonska ovlaštenja.
Sjednica će biti nastavljena sutra u 10 sati. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako građani Srbije gledaju na mogućnost da se Srbija pridruži NATO-u.
Ja u nisu nas uništili, ja bih sad ja da budem kakvi NATO.
Nemo pitan, zavljaj. Ovog sad ću vas primiti sigurno.
Istorija nas, nažalost, uči da moramo, jer uvek su velike sile odlučivali o malim narodima.
Bivši hrvatski premijer Damir Polančec zbog 65 miliona ukradenih eura iduće sedmice pred sudom. Njegova advokata Antu Nobilu HDZ optužuje da ih želi kriminalizirati, a Nobil odgovara.
Vrh HDZ-a jednostavno mora otići da bi Hrvatska profunkcionirala kao pravna država. Pogledajte, svi upiru prstom na Sanadera. Pa nije Sanader osnovao HDZ. HDZ je iznjedrio Sanadera.
Građani Bosne i Hercegovine najvećim ekonomskim problemom smatraju nezaposlenost, s razlogom jer u ovom trenutku
nezaposlenost u Bosni i Hercegovini iznosi preko 1.100.000 ljudi, od toga je samo 44% prijavljeni na biroje, a ovi ostali nisu prijavljeni.
Crnogorski ugostitelji strahuju od zabrane pušenja, baš kako su svojevremeno reagovali njihove kolege iz Evropske unije. Međutim,
analizom rezultata više od 100 studija došlo se do zaključka da implementacija propisa o zabrani pušenja nije imala ili nikakvog uticaja na poslovanje takvih privrednih subjekata ili je pozitivno uticala na njihovo poslovanje.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine, parlamentarnom domu koji bi trebao voditi računa da niko nikoga ničim ne povrijedi, postoji klub ostalih. Ali među tim ostalim nema ni Roma, ni Židova, ni Crnogoraca. S obzirom da se manjinama u vlasti Bosne i Hercegovine bavilo i Vijeće Evrope i Sud za ljudska prava, te da je zaključeno kako im se krše ona osnovna, Dženana Halimović je priredila sljedeće minute.
Strukture vlasti u Bosni i Hercegovini nisu htjele uskladiti Ustav Bosne i Hercegovine sa Konvencijom o ljudskim pravima, upravo da bi mogle na ovaj način manipulisati i imati kontrolu. Potezi stranaka na vlasti su sramni, smatra Nedžad Jusić, predsjednik udruženja Euroromi, predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina pri Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Ovo je sraman čin svih političkih partija koji su kandidovali svoje delegate iz reda ostali u Dom naroda Federacije, a da niti jednog jedinog nema predstavnika nacionalnih manjina kome je priznato pravo u skladu sa zakonom o zaštiti pripadnika nacionalnih manjine.
Svojevremeno je i Vijeće Europe, odnosno njihov savjetodavni komitet, ocijenilo da u rijetkim situacijama gdje postoji mogućnost da nacionalne manjine budu predstavljene u institucijama vlasti kroz kategoriju ostalih, postoje slučajevi zloupotrebe. Imajući u vidu navedene konstatacije, komitet je izrazio sumnju u to da osobe koje pripadaju nacionalnim manjinama imaju realnu šansu da budu izabrane. S obzirom na trenutna zakonska rješenja, te preporučuje da se situacija koriguje kroz izmjene i dopune izbornih zakona. Za predsjednika Foruma građana Tuzla Vehida Šehića ova situacija nije iznenađenje.
Već dugo se manipuliše sa kategorijom ostalih i to strane političkih stranaka, tako da smo i do sada imali ljude koji se izjašnjavali kao muslimani, ljudi koji su na određenim izborima bili predstavnici tog naroda, da se izjašnjavali kao Crnogorci ili Bosanci, i sigurno su to zloupotrebe stvarnih nacionalnih osjećanja građana Bosne i Hercegovine koji imaju nacionalni identitet.
Jedan od primjera zloupotrebe zabilježen je prije nekoliko godina kada je za predsjedavajućeg opštinskog vijeća centar iz reda ostalih izabran Muhammed Alaim, koji se izjašnjavao kao musliman, dok je istovremeno načelnik opštine bio Bošnjak. Ombudsmani Federacije Bosne i Hercegovine tada su reagovali tražeći da na tu poziciju bude izabrana osoba iz reda vijećnika koji neće biti pripadnik istog konstitutivnog naroda kao općinski načelnik. No njihova primjedba nije uvažena. Srđan Dizdarević, direktor Kuće ljudskih prava Sarajevo, kaže kako je priča o klubu ostalih iskorištena za političku mimikriju i ostvarivanje ciljeva, ne kolektiviteta, već političkih interesa.
Da se samo formalno različitim denominacijama u stvari zloupotrebljava pozicija ostalih, a da se ne omogućava pripadnicima nacionalnih manjina da budu u parlamentu.
Smisao kluba ostalih jeste bar teoretski da se traži zaštita od asimilacije, poticanje identiteta, garantovanje ravnopravnosti i participacije, a da pritom nemaju drugog načina da ostvare svoja kolektivna prava. Ako se dublje razmatra bosansko pitanje, onda se vidi kako je uzrok problema krivi pristup individualnim ili kolektivnim pravima, smatra Rusmir Mahmud Čehajić, direktor Međunarodnog foruma Bosna. Ako se zaista želi odmiriti stanje u Bosni, nije dovoljno posmatrati odnose tri konstitutivna naroda, jednog prema drugom. Taj stih, kaže Mahmud Čehajić, drugačiji.
Ključno pitanje, kakav je u Sarajevu položaj onih koji su inače kulturno, historijski, neodvojiv dio bosanske cjeline, Romi, Jevreji i još neke manje zajednice. Na njima je moguće vidjeti zapravo koliko su ideje nacionalne ravnopravnosti, samo politička retorika iza kojeg nema nikakvog sadržaja. U ovome trenutku Romi i mala jevrejska zajednica u Bosni i Hercegovini su možda najugroženiji dio bosanskog društva. Oni Srbi, Hrvati, muslimani, koji se tako gorljivo zalažu za pitanja ljudskih, pojedinačnih, kolektivnih prava i njihovo rješavanje u Bosni, svugdje na području Bosne i Hercegovine mogu biti provjeravani u njihovoj iskrenosti, političkoj ozbiljnosti na osnovi tog odnosa prema suštinski nacionalnim manjinama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen uputio je Beogradu nedvosmislenu poruku da želi jaču i snažniju saradnju, što može dovesti do punopravnog članstva Srbije i u toj vojnoj alijansi i o Evropskoj uniji. Skupština Srbije, međutim, prije izvjesnog vremena je usvojila deklaraciju o neutralnosti, koja bi se mogla promijeniti jedino referendumom. Za i protiv NATO pakta tema je kojom se bavio Nebojša Grabeš.
Skupštinskom rezolucijom usvojenom krajem 2007. godine Srbija je vojno neutralna zemlja, a o svakoj eventualnoj promjeni njenog položaja morali bi da odluče građani referendumom. U tom kontekstu Srđan Milivojević, član Skupštinskog odbora za bezbednost iz redova Demokratske stranke, komentariše i poziv prvog čovjeka NATO saveza.
Srbija je vojno neutralna država. Mi imamo obavezu da svako pristupanje bilo kakvom vojnom savezu ovoga trenutka, a i u budućnosti, stavimo na razmatranje i izjašnjavanje građanima ove zemlje koji bi se na referendumu izjasnili o tome da li žele da Srbija pristupi nekom vojnom savezu ili ne. Znači, niko nema to ekskluzivno pravo i niko ne može da uzurpira narodnu volju na takav način. To je isključivo stvar građana ove zemlje koje tome mogu da se izjasne na referendumu.
Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da je jasno da bi NATO želeo da Srbija bude zajedno sa regionom deo ove alijanse, jer bi to značilo zaokruživanje prostora koji bi s obzirom na događaje iz 90-ih postao potpuno predvidljiv u svojim budućim postupcima.
Očigledno je da je motiv prilično snažan. S druge strane, do sad se čutalo o tome i pregalo se da se javno, s obzirom na posebnu poziciju Srbije, govori o NATO. Uvijek su zvaničnici sa zapada nalazili neke izraze koji su bili dovoljno distancirani od jasnog određenja punopravnog članstva Srbije, tako da sad imamo nove pristupe, sada znači se dešava nešto sasvim novo kada se kaže da Srbije bi mogla da bude NATO.
Ovo pitanje, međutim, u očima šire javnosti još uvijek izaziva sjećanje na vojnu intervenciju 99. ali i, kako mnogi procenjuju, pristrasno ponašanje NATO-a tokom proteklih ratova.
Ja, oni su nas uništili, ja bi i sad ja da budem, kakvi NATO?
NATO su naši najveći neprijatelji.
Nemo pitan, uapsili ovog, sad ću vas primiti sigurno.
U jednu ruku građani jesu za, a u drugu nisu za. Dobri smo i sa zapadom, dobri smo i sa istokom, mislim na Sovjetski savez.
Da li ste zato da Srbija uđe u NATO ili ne?
Kakav NATO, ni nas bombardovali, mi idemo u NATO. Što ćemo mi u NATO?
S kim? S čim? Koju mi vojsku imamo da idemo u NATO?
Istorija nas, nažalost, uči da moramo, jer uvek su velike sile odlučivali o malim narodima. Pa tako će biti i ovog puta. Ako se setimo Berlinskog kongresa i Versajskog ugovora, a pogotovo i prije toga gde su 500 godina vladali Turci, pa onda 50 godina Tito, nema nam druge nego u paktu.
Po uverenju analitičara Đorđa Vukadinovića, jednog od 200 potpisnika nedavne peticije srpskih intelektualaca protiv NATO-a, razlozi za takvo protivljenje su brojni i nikako se ne svode samo na intervenciju 99.
Još gore situacija stoji kada pogledamo i vidimo da je NATO angažman na prostoru bivše Jugoslavije tokom 90. godina bio izrazito pristrasan i izrazito antisrpski. Po svim tačkama od Slovenije preko Hrvatske do Bosne i Hercegovine i zaključno sa Kosovom, angažman dakle NATO alijans bio je naglašeno suprotstavljen onome što su u tom trenutku bile pozicije i interesi Srbije, odnosno Savezne Republike Jugoslavije.
Iznoseći dalje razloge za, kako kaže, ljubazno odbijanje ponude gospodina Rasmusena, Vukadinović navodi i one koji se tiču geopolitičke prirode i sopstvenih interesa Srbije, pre svega sa Rusijom, ali i sa drugim zemljama koji nisu članice Zapadnog vojnog saveza.
Srbije je mnogo pametnije da bude neka vrsta veze, mosta između istoka i zapada, ukoliko oni budu išli u pravcu saradnje. Ako se ide u pravcu konfrontacije i sukova, što je ono što čega se ja plašim, tada pogotovo Srbija ne bi smela da bude zemlja koja učestvuje u alijansi, koja ratuje protiv njenih tradicionalnih istorijskih saveznika i se skobljava sa njima.
S druge strane, zastupnici teze da bi Srbija trebalo da se priključi NATO-u, najsnažniji razlog pronalaze u dobijanju bezbednosnog kišobrana. Vladan Živulović, predsjednik Atlantskog savjeta Srbije.
Ne u smislu da će NATO nas štititi od nekog spoljnog napadača, nego da ćemo pod tim kišobranom biti, a to isključuje sukobe unutar članica koji se nalazi ispod tog kišobrana. Tu je najjasniji primjer Grčke i Turske koji bi rado da zarate, imali su mnogo šansi, ali im ovaj kišobran to ne dozvoljava.
Izuzetno važan razlog za pristup alijansi Živulović vidi u ekonomskim motivima zemlje. S jedne strane bio bi omogućen lakši pristup na tržište od 900 miliona ljudi i to ne samo u domenu vojne industrije, a s druge članstvo u savezu bi uticalo i na smanjenje državnih troškova.
Ako bi prihvatili ovu floskulu da smo mi neutralna zemlja, mi bi morali da angažujemo mnogo više vojnika da bi čuvali tu neutralnost jer ona međunarodno nije priznata, već bi morali da imamo preko 100.000 vojnika, a to iziskuje užasne troškove. Ovim, ma koliko to zvučalo čudno, štedimo na novcu, dobijemo taj kišobran koji sprečava sukobe i tera nas da sednemo za sto i samim tim automatski se i ekonomija razvija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Jedan od preduvjeta za dobijanje datuma za početak crnogorskih pregovora o pristupu Evropskoj uniji jeste i novi izborni zakon. Zastupnici Skupštine se međutim ne mogu usaglasiti oko odredbi, posebno u oblasti medijskih sloboda i cenzusa za ulazak u parlament. Detalje ima Srđan Janković.
Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić pozvao je poslanike da usvoje izborni zakon o kome se vodi rasprava već nekoliko godina, za čije usvajanje potrebna dvotrećinska većina, a čijim usvajanjem bi bio ispunjen najvažniji uslov Evropske komisije za dobijanje pozitivnog mišljenja za pregovarački status sa Evropskom unijom. Iako je Ustav Crne Gore usvojen prije 4 godine, političke stranke nisu uspjele da postignu dogovor o promjeni izbornog zakona koji bi bio usklađen sa novim ustavom, već su se izbori održavali po starom zakonu kome je 5 puta produžavano trajanje. Predlog izbornog zakona pred poslanicima je proizvod sugestija Venecijanske komisije i opšta ocjena svih poslaničkih grupa je da niko ne može biti u potpunosti zadovoljan te da taj zakon ne može u potpunosti da odslika političke odnose u Crnoj Gori. Zato je predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić ocijenio da je Skupština prolazila kroz teže izazove nego što je to izborni zakon.
Tamo gdje postoji politička snaga da se rešavaju problemi, ta država sigurno na. Ja sam uvjeren da ovaj parlament ima tu snagu jer pokazuje mnogo težim okolnostima. Ne mislite valjda da je bilo lakše donijeti odluku o referendumskom zakonu? Ne mislite da je lakše bilo donijeti na primjeren način i odluku o referendumu i o rezultatima referenduma? Ne mislimo valjda da je ovaj zakon teži od Ustava koji smo zajedno usvojili?
Izborni zakon treba usvojiti kako bi se pokazala odgovornost prema domaćoj i međunarodnoj javnosti, državi i građanima, stavio Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković.
Danas treba da se izdignemo iznad partikularnih političkih stavova, da shvatimo da je sve proces i da određeni trenuci obavezuju da se podvuče crta ispod urađenog, makoliko bili zadovoljni istim, uz podijeljen osjećaj da treba, kažem, nastaviti u periodu pred nama tražiti bolja rješenja tamo gdje postoji prostor.
Dio opozicionih stranaka kao što su Nova Srpska demokratija i Pokret za promjene najavile su da neće podržati izborni zakon. Nova Srpska demokratija traži da se izbornim zakonom onemogući navodnim manjinama koje bi bile sastavljene od pripadnika većinskih naroda da se kandiduju na izborima. Poslanik Goran Danilović ne prihvata da se usvaja izborni zakon, a da je i dalje prisutna diskriminacija srpskog naroda u Crnoj Gori.
Dok ne dobijemo od vas garancije zakonske da neće biti diskriminacije, odnosno da ćemo spriječiti diskriminaciju po bilo kom osnovu, pa i jezičkom, mi nećemo glasati za izborno zakonodavstvo, šta god to značilo.
Ni stranke nacionalnih manjina nisu zadovoljne novim izbornim zakonom. Albanske političke partije ocjenjuju da će novim zakonom izgubiti stečena prava i da neće biti autentične zastupljenosti u parlamentu. Mehmet Barki.
Teško je uskladiti apetite. Nije u to u pitanju apetiti kod Albanaca. Predstavljanje Albanaca mi tražimo onoliko koliko nama pripada i da Albanci imaju svoje predstavnike ovdje. Na mjesto da vi, Crnogorci, budete zadovoljni što Albanci prihvataju da budu ovdje ravnopravni, vi jednostavno nas šutirate.
Jedina partija koja je uz vladajuću koaliciju najavila moguću podršku izbornom zakonu je Socijalistička narodna partija, mada ni ona nije u potpunosti zadovoljna svim rješenjima. Aleksandar Damjanović.
S obzirom da smo dugo radili u kolegijumu i da smo uspjeli da u jednom dobrom dijelu odredbi dođemo do konsenzusa. I ja ovdje hoću da kažem, malo još fali da se dođe do najveće moguće podrške ovom zakonu. Malo, ali i bitno.
U slučaju da izborni zakon ne bude usvojen, poslanici vladajuće koalicije su pripremili predlog kojim se usklađivanje izbornog zakona sa Ustavom Crne Gore produžava do 31. jula, kada se završava izvještajni period. Premijer Igor Lukšić se nadao da će poslanici postići potrebnu većinu.
U ovom trenutku jedini odgovor je bolje ikad nego nikad. A to bolje ikad bi morali ročiti sa 31. julom, zato što je to otprilike period u kojem mi očekujemo završetak svih aktivnosti koje se tiču akcijom plana za stvaranje uslova da Evropska komisija ocjeni da smo spremni za dalje pregovore. Tako da bi zaista 31. jul trebalo da bude krajnji datum.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Vijeće za nacionalnu sigurnost raspravljalo je danas o optužbama bivšeg vicepremijera Damira Polančeca da je ravnatelj policije Oliver Grbić sugerirao Hrvatskoj demokratskoj zajednici da piše anonimne prijave za ekonomski kriminal protiv opozicionih čelnika. Sljedeće sedmice u Zagrebu počinje suđenje Polančecu, i to za gospodarski kriminal u Podravki težak oko 65 miliona eura. Priču ima Eni Zebić.
Umjesto da premijerka Jadranka Kosor prisustvuje obilježavanju Svjetskog dana nepušenja, a predsjednik Josipović svečanoj sjednici Zagrebačke skupštine povodom Dana grada, oni su prije podne proveli na očito vrlo burnoj sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost, koja je umjesto planiranih sat vremena potrajala više struko dulje. Sjednica je sazvana na Josipovićevo inzistiranje, a povod su bile optužbe bivšeg visokopozicioniranog HDZ-ovca i bivšeg vicepremijera Damira Polančeca da mu je ravnatelj policije Oliver Grbić sugerirao kako bi HDZ trebao početi pisati anonimne prijave protiv oporbenih čelnika zbog gospodarskog kriminala koje bi onda policija obrađivala. Dakle, iako je tema vrlo ozbiljna, moguća zloupotreba represivnog aparata u unutarnje političkim obračunima, priopćenje sa sjednice vrlo načelne prirode bez imena i jasnih kvalifikacija. Za prvi komentar zamolili smo političkog analitičara Žarka Puhovskog.
Iz ovoga što su oni dali u javnost može se zaključiti da su odlučili da javnost za sada nema potrebe biti informiranom o tom o čemu su raspravljali. To jest dali su informaciju koja kaže da vijeće potiče sva nadležna tijela da u okviru svoje nadležnosti provjere navode zloporabe kazneno-pravnog sustava te o tome izvijeste vijeće. Dakle, to je ono što je pat situacija. Očito se predsjednik i premijerka nisu mogli usuglasiti.
Puhovski međutim procjenjuje da je premijerka Jadranka Kosor u ovom patu ipak bolje prošla i daje argument za takvu svoju procjenu.
Prvo zato što ona nije insistirala na sastanku vijeća nego predsjednik, pa onda iz ovoga zbilja nije jasno kakav je to problem bio zbog kojeg se trebalo sastajati. drugo zato što se ne govori ni o komu konkretno, posebno ne o gospodinu Grbiću. I treće, što se ne govori nešto što se meni čini dosta logično, to je da ako se provjerava primjerice gospodina Grbića, to može logično napraviti samo policija, to ne može napraviti policija dok je Grbić ravnatelj, te bi trebao biti privremeno suspendiran.
Cijela je priča s ulogom ravnatelja policije ispila u javnost kada ga je oporbeni političar Slavko Linić optužio da je sam ravnatelj Grbić pisao anonimnu prijavu protiv njega, a onda se javio i Polančec tvrdeći da može posvjedočiti kako mu je Grbić došao sa prijedlogom da se krene u pisanje anonimki protiv oporbe. Mnogi su u tome vidjeli taktiku Polančecovog odvjetnika Ante Nobila, koji je sklon javnim kampanjama u korist svog klijenta ili protiv njegovih oponenata. Čak i vladajući HDZ na usta jednog od svojih prvoboraca Vladimira Šeksa odlučio odgovoriti Polančecu, odnosno Nobilu.
Gospodin Nobilo je najavio u više svojih javnih istupa da on cijelu svoju strategiju temelji na ratu protiv Hrvatske demokratske zajednice. Da je njegov cilj raskrinkati predsjedništvo Hrvatske demokratske zajednice.
Nemam ja ništa protiv HDZ-a, ali vrh te stranke postao je teret za ovu državu, odgovorio je odmah Nobilo.
Vrh HDZ-a jednostavno mora otići da bi Hrvatska profunkcionirala kao pravna država. Pogledajte, svi upiru prstom na Sanadera. Pa nije Sanader osnovao HDZ. HDZ je iznjedrio Sanadera.
Inače, suđenje Polančecu i još sedmorici za aferu Spice, odnosno pokušaj preuzimanja Podravke težak preko 400 milijuna kuna, u kojem će Polančeca braniti upravo Nobilo, započinje sljedećeg ponedjeljka. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zvanični podaci kažu kako je u Bosni i Hercegovini 530.000 nezaposlenih. Stručnjaci, međutim, tvrde da to nije stvarna slika, te da su brojke mnogo, mnogo veće. Slušate Maju Nikolić.
Profesor dr. Nikola Grabovac, ekonomski ekspert, procjenjuje da je u Bosni i Hercegovini čak više od milijun nezaposlenih ljudi.
Ovog momenta nezaposlenost u Bosni i Hercegovini iznosi preko 1.100.000 ljudi. Od toga je samo 44% prijavljeni na biroje, a ovi ostali nisu prijavljeni. To je strahovita šteta za jednu državu, jer gubimo novu vrijednost, gubimo dohodak, gubimo proizvodnju roba, obzirom da ti ljudi ne rade, ne primaju plaću, nema uplata za doprinose za zdravstvo, nema za školstvo, nema za penzione fondove i tako dalje. Prema tome, jedino je zapošljavanje generator razvoja u bilo kojoj državi, a pogotovo u Bosni i Hercegovini.
I baš poput građana koji krive vlast za nikad teže stanje u zemlji, Ivica Nikačević, zamjenik direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje, kaže da vlade i parlamenti ne rade ništa da stvore poslovni ambijent u zemlji.
A ja bih ovdje volio da se razbije jedna klima, što bi moglo u javnosti, da su ključnu odgovornost za zapošljavanje snose zavodi za zapošljavanje, što zapravo nije tačno. Zavodi za zapošljavanje su javni servis koji je na usluzi vlade. Odgovornost za zapošljavanje snosi vlada, odnosno vlast, odnosno parlament, koji su dužni da stvore politički i pravni i ambijent za poslodavce koji će otvarati radna mjesta.
I u Savezu sindikata Bosne i Hercegovine niti jedne lijepe riječi za aktualnu i bivšu vlast. Predsjednik Ismet Bajramović.
Davno je prošlo vrijeme, ali nažalost još nismo svjesni visokih politika, velikih priča, pametovanja, filozofiranja i svega ostalo. Mislim da trebamo sa riječi prijeći na djela, to je, nažalost, mnoge strategije su nastale, što kombinacijom međunarodnih raznih institucija, što kombinacijom naših nevladinih organizacija, što kombinacijom akademske zajednice i političara, te strategije su uglavnom potrošile pare.
U Bosni i Hercegovini sva strateška ulaganja ili planiranja ostaju bez konkretnog pomaka, a glas stručnjaka kako zemlju izvesti iz krize ostaje samo glas u pustinji. Hoće li se i s novom vlašću nastaviti istim tempom, profesor s Ekonomskog fakulteta u Tuzli Kadrija Hođić odgovara.
Svaka nova vlast je nova šansa i od ove vlasti se može puno očekivati. Dakle, već neki podjeti koraci pokazuju da može biti pozitivan ishod. Mi do kraja godine ili u naredne 3-4 godine, da bismo poboljšali stanje na tržištu rada, morali bismo zaposliti najmanje 20.000 ljudi godišnje. Pretpostavke za ovo su veća stopa rasta od one koje je sada, jer ova sada nije dostatna od 1,8 do 2,6 u 2011. nije dostatna za povećavanje zaposlenosti. Dakle, stopa rasta bi morala biti najmanje 5%, a stopa povećavanja zaposlenosti najmanje 2,5%.
A prema riječima profesora Nikole Grabovca, naša zemlja je sada na samom ekonomskom dnu, a udari krize tek dolaze.
Vijest je predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda za Bosnu i Hercegovinu da Bosna i Hercegovina uspješno prevladava krizu i da nastavlja problematiku. Ja sam mislio da je to neka humoristička emisija, a ne ozbiljna izjava jedne svjetske financijske institucije, jer država u kojoj je, rekao sam, 62% radno aktivnog stanovništva ne radi, gdje nam je trgovinski deficit vrlo visok, gdje nam je standard življenja toliko nizak i toliko pao, da taj govori da je ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini pozitivna. Se ne može govoriti o stabilizaciji jedne države uz takve negativne ekonomske pokazatelje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Posljednji dan maja u svijetu obilježava se kao dan borbe protiv pušenja. Jedan od načina za smanjenje štete koje po zdravlje ostavlja nikotin jeste i zabrana upotrebe duhanskih proizvoda u javnim prostorijama. Crna Gora najavljuje rigoroznu zabranu i strogu primjenu novog zakona koje bi trebalo usvojiti prije ljeta. Negativne reakcije se očekuju, prije svega iz ugostiteljskog sektora, prenosi Esad Krcić.
I zemlje euroregiona su se suočavale sa sličnim izazovom, rekla je šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori Mina Brajević, koja je, govoreći o evropskim iskustvima, objavila zanimljive rezultate tamošnjih zabrana pušenja u javnim prostorijama. Iako su evropski ugostitelji isprva negodovali, kasnije se pokazalo da značajnih negativnih efekata nije bilo.
Desilo se također i u ostalim zemljama euroregiona da su njihovi napori na plan uvođenja zabrane pušenja na javnim mjestima zaista bili naišli na prilično veliko negodovanje iz ugostiteljskog sektora. Međutim, analizom rezultata više od 100 studija došlo se do zaključka da implementacija propisa o zabrani pušenja nije imala ili nikakvog utjecaja na poslovanje takvih privrednih subjekata ili je pozitivno utjecala na njihovo poslovanje. Tako, recimo, prema rezultatima istraživanja koje je provedeno u Velikoj Britaniji, kaže se da 40% privrednih subjekata iz ugostiteljstva je zabilježilo pozitivne utjecaje, dok je 57% privrednih subjekata istaklo da primjena propisa o zabrani pušenja nije imalo nikakvog utjecaja na njihovo poslovanje.
U udruženju hotelijera kažu da su upoznati sa predstojećom zabranom pušenja. Direktor hotelskog preduzeća Primorje i član uprave udruženja hotelijera Predrag Jelušić kaže da protjerivanje duvanskog dima iz hotelskih i restoranskih prostorija neće proizvesti nikakve negativne efekte.
To jest jedan standard koji se stvarno već uveo unazad nekoliko godina i u ostalim turističkim destinacijama. Evo primjer Hrvatske je i mislim da to u suštini ništa nije sporno. Mi čak imamo i određene zahtjeve inostranih gostiju koji već imaju izgrađen takav standard da prosto striktno traže da sobe budu za nepušače i one cjeline gdje oni borave ili restorana, aperitiv barova također budu u zone bez pušenja. Znači prosto mislim da je to jedan dobar način da se približimo nekim standard koji su već izrađeni i postoje u drugim turističkim destinacijama.
Sa ocjenom da zabrana pušenja neće izazvati smanjenje prometa i finansijsku štetu slaže se i predsjednik udruženja restoratera Krsto Niklanović.
Normalno, pa to već imate već dugi niz godina po aerodromima, po par restorana po Europi, niko se ne buni, razumijete? Imate taj jedan izolovani dio sa specijalnom ventilacijom, čak na Bečkom aerodromu sam vidio u sred restorana stoji jedna kupola, prvo sam mislio da je to neki lift koji dovodi hranu od ozdo gore ili obratno, međutim kad sam vidio da je to za jedno tri osobe koje mogu da stanu u staklo kao osuđenici unutra da zapale taj duvan, razumijete, tek se onda shvatio čemu se radi, kad su ušli da puše unutra. Morat ću imati neka mjesta gdje će neko priuštiti mu stvarno da se cigareta zapali. Što se tiče restorana, ne vidim da će mnogo uticati. Uticat će na promet sigurno kafića i tih gdje je posjeta mlađe staleži. Vjerojatno će to uticati malo, ali na sve se moramo navikavati pa ćemo se navići na to. Moramo ipak poštovati neke norme evropske ili svjetske, nazovite kako god hoćete.
Čini se da je opšta ocjena da će zbog namjere vlasti da zabrani pušenje u javnim prostorijama najviše trpjeti kafići. U njima će jedino mjesto za cigaretu biti u posebnoj prostoriji u kojoj se neće služiti ni piće ni hrana. Vlasnici kafića u Nikšiću su već zabrinuti.
To su
pretežno gosti koji su navikli dođu da popiju kafu i da zapale par cigareta. Jedino što će moći to je ljeti da se konzumira duvan na terasi, a inače zimi će biti veliki problem, zato što svi zatvorenim prostorijama je zabranjeno.
Koleginica Lela Šćepanović je razgovarala i sa gostima nikšićkih kafića.
Vidim da ste pušač i upravo popili kafu. Šta ćete kad se usvoji taj novi zakon?
Neću onda ni izlaziti, ako se ne može pušiti, neću ni izlaziti.
Pa piću kafu i duvan uz kafu kod kuće.
Neće to kod nas nikada živjeti.
Jel mislite da će to da odvuče ljude od lokala, da ne izlaze?
Ma ne, vjerujem, pušit će ljudi u lokalu kao i...
Kažu da su najavljene drakonske novčane kazne.
E, jedino novac tu može da, pa vidjet ćemo šta će biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.